Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali sog' va salomat uchrashib turganimizdan behad xursandmiz. Mikrofon qarshisida esa men G'olibbek. Hurmatli radio tinglovchi muxlis, keling, bugun siz azizlar bilan qanday yashayotganligimiz haqida va bundan keyin qanday yashashimiz kerakligi haqida suhbat olib borsak. Suhbatimiz boshida e'tiboringizni muqaddas kitobda yozilgan bir oyatga qaratmoqchimiz. Ushbu oyat Matto kitobining 6-bobi, 25-chi oyatida yozilgan. Binobarin, sizga shuni aytaman. Nima yeb, nima ichamiz, deb joningiz uchun nima kiyamiz, deb taningiz uchun tafishlanib yurmanglar. Aziz birodar, ushbu gaplarni Rabbimiz Iso Masih o'zining shogirdlari uchun aytib o'tgan edi. Siz va men ham Isoning izdoshlarimiz. Xudoga shukr. Hozirga qadar biron bir insonning izdoshlarini och qolibdi degan gaplarni eshitganimiz yo'q. Bu albatta quvonarli holat. Sababi Xudovand o'z farzandlarini sira tashlab qo'ymaydi. Albatta, ayrim paytlarda biroz qiyin sharoitda yashayotgan birodarlarni ko'ramiz. Lekin ularning guvohliklarini eshitib ko'rsangiz, Xudovand ularni qanday boqayotganiga shaxsan o'zingiz guvoh bo'lasiz. Men bir oilani yaxshi bilaman. Oila boshlig'i avvaliga yaxshi joyda ishladi. Toparmon tutarmon inson. Lekin oradan biroz vaqt o'tgach, ishxona bankrot holatiga kelib, ishchilarni tarqatib yuborishga to'g'ri kelgan edi. Shunda bu birodarimiz ham ishsiz qoldi. Hozirgi paytgacha ishsiz yurdi. Oilada 3 farzand. Ularni ham yedirib, ham kiydirish kerak. Ota esa ishsiz, uyda o'tirib qoldi. Birodarimizning aytishicha, 1 shunday holatda davom etgan. Ana shu 1 davomida Xudovand ushbu oilani doimo ta'minlab turgan ekan. Lekin bir fikrni shu yerda eslatib o'tishni o'zimizga lozim deb topdik. Shunday ta'minlovchi bor-ku, ishlab nima qilaman degan xayoldan yiroqroq yuring, aziz tinglovchi. Xullas, dan kasallikdan yiroq yuring deb aytmoqchimiz. Xudovand birodarlarim orqali beryapti deb o'tirish ham yaramaydi. To'g'ri, hozirgi kunda biroz ish masalasi qiyinroq masala. Shunday bo'lsa-da, nima bilandir shug'ullansa bo'ladi. Men shunday birodarlarni bilaman. Oilasi och qolmasligi uchun pista sotib, pul topganlar ham bor edi. Aytmoqchi edimki, u birodarlarning obro'si o'z paytida juda yuqori bo'lgan. Hozirgi bozor iqtisodiyoti davom etib turgan bir davrda o'z biznesiga ega bo'lish va shu orqali ham mo'maygina pul orttirish mumkinligini hammamiz yaxshi bilamiz. Mayli, boshlanishda kichikroq ishni boshlash mumkin. Eng asosiysi tamagirlikdan yiroq bo'lish har bir masihiy uchun juda muhimdir. Muqaddas kitob tamagirlik qilmanglar deb aniq aytib qo'yibdi. Dono Sulaymon aytib o'tgan edi. Ko'p uxlash kambag'allikdan darak deb. Shuning uchun aziz birodarlar, keling, oilamizni o'zimizning halol mehnatimiz bilan boqaylik. Mayli, biroz qiyinroq bo'lishi mumkin, lekin Xudovanddan so'rasak, albatta o'z yo'llarini ochib beradi. Shuning bilan, aziz tinglovchi, bugungi eshittirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Yana efir orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.